Cartea Sfântă la 1 Ioan, capitolul 2, și vom citi un singur verset și am rugămintea să-l citim cu toții care avem Scriptura. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 25, îl vom citi cu toată adunarea acest verset. Și făgăduința pe care ne-a făcut-o El este aceasta: viața veșnică. Amin. Haideți să reocupăm locurile. Frați și surori, aș vrea în această seară, cu ajutorul Domnului, să înțelegem un cuvânt pe care cred că Domnul l-are pregătit pentru noi. Va fi un mesaj mai mult scriptural, un studiu din Cartea Domnului. De aceea, pe amatorii care nu își aduc cuvântul Domnului la ei, îi vom încredința în harul Domnului pentru înțelegerea cuvântului Domnului. Ceilalți care aveți Scriptura, cred că va fi pentru noi o bucurie ca să ne adâncim în Cartea Domnului, să înțelegem un lucru care cred că ne poate fi de folos. Frați și surori, dacă v-aș întreba în această seară ce vă doriți cel mai mult, care-i lucru pe care vi-l doriți cel mai mult, care ar fi acela? Ne uităm în cuvânt și de aici, din versetul ăsta, care ar fi? Viața veșnică, nu-i așa? Poate că de-aia am venit, poate că de-aia în această seară am lăsat invitații, am lăsat vremea frumoasă, am lăsat alte lucruri și am venit la casa Domnului pentru că vrem viața veșnică. Și este un lucru bun, este un lucru, poate cel mai bun lucru, dar în această seară, probabil unii dintre noi vom fi surprinși să aflăm de fapt ce înseamnă viața veșnică. Se prea poate, frații mei, să ne dorim cel mai mult acest lucru și să ne trezim că nu-l vom obține. Repet, se poate să ne dorim cel mai mult să fie prioritatea numărul 1 și să ne trezim că nu o vom obține. Pentru că aș vrea să vă spun, o înțelegem greșit viața veșnică. Haideți să luăm așa, ușor, ce cred alții pentru viața veșnică. Dacă ne uităm la cei care astăzi fac așa de mult rău lumii, atentatele acestea care se întâmplă. Ați auzit, în urmă cu câteva zile, în Tunisia, 37 de oameni au fost uciși, de oameni care, până la urmă, zic așa: vreau să ajung în cer și datoria mea este să-mi respect credința, să-mi respect învățătura și dacă voi face asta, voi ajunge în cer. Astea sunt cazuri extreme, dar, frații mei, sunt oameni care spun așa: dacă mă duc lunar sau anual la o mănăstire și o înconjor în genunchi de câteva ori, poate că într-o zi voi avea viață veșnică. Alții au tot felul de îndatoriri, merg în pelerinaje, dar haideți să ne apropiem un pic mai mult de noi. Zicem așa: dacă mă botez, dacă mă fac membru, dacă mă implic într-un departament, dacă am o viață morală bună, dacă slujesc, o să am viață veșnică. Nu-i așa că așa spune? Dragii mei, în această seară Domnul mi-a pus pe inimă un mesaj pe care, după cum am spus, poate că va fi unul mai profund ca altele din Scriptură și l-am intitulat așa: viața veșnică ratată pentru că a fost greșit înțeleasă. Viața veșnică ratată pentru că a fost greșit înțeleasă. Frați și surori, doamnelor și domnilor, tineri, copii și adolescenți, aș vrea să vă spun într-un mod foarte serios: ne putem pomeni că ne-am ratat scopul pentru care și în jurul căruia ne-am centrat viața cel mai mult. Unora dintre noi ne place sportul la nebunie și facem eforturi atât de mari să nu ne apese conștiința că în balanța aceasta sport-Dumnezeu, sportul e mai sus ca Dumnezeu. Altora ne plac banii la nebunie și ne dorim atât de mult să nu ne apese conștiința că iubim mai mult banii decât Dumnezeu. Haideți, mai dați-mi exemple. Ce iubim? Ne iubim pe noi. Ce mai iubim? Iubim atâta de... și ne stresăm, ne tot gândim, oare cum o fi? Doamne, viața mea cum arată? Ce s-a întâmplat? Cum va fi? Voi avea viață veșnică? Și ne stresăm o viață și ne vom pomeni că ne-am ratat ținta, viața veșnică, am ratat-o pentru că am înțeles-o greșit. Aș vrea să pornim de la un punct în Scriptură și să ajungem într-un final și când plecăm din locul acesta să înțelegem ce înseamnă viață veșnică, cum o putem obține și ce avem de făcut. Frații mei, pentru toți cei care aveți Scriptura, vă invit să deschideți la Ioan capitolul 17, punctul de pornire, un verset pe care îl știm așa de bine, dar care ne va ajuta foarte bine în înțelegerea a ce înseamnă viață veșnică. Pentru cei care nu sunt curioși de acest mesaj, pot acum să hotărească ce fac. Pentru cei care cred că acest mesaj este unul de interes, putem ca să rămânem concentrați la vocea Duhului și la cuvântul lui Dumnezeu din care vom vorbi în această seară. Ioan 17 cu versetul 3. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Primul lucru, fraților, frați și surori, dragi tineri, pe care trebuie să-l înțelegem în această seară este acesta. Viața veșnică nu înseamnă rai. Nu înseamnă punctul din care va începe veșnicia sau rai. Viața veșnică este, nu viața veșnică va fi. Nici măcar viața veșnică va fi cunoașterea lui Dumnezeu. Viața veșnică este o realitate și după cum spuneam în versetul care l-am citit, este o făgăduință care se întâmplă, pe care o împlinim, pe care o putem avea începând de aici, de pe pământ, și o vom continua în cer. De aceea, deja lucrurile încep ca să se schimbe. De aceea nu mai putem trăi cum vrem noi, de aceea nu mai facem ce vrem noi, de aceea putem să ne riscăm să ne ratăm viața veșnică. Pentru că viața veșnică nu înseamnă rai, ci viața veșnică înseamnă o făgăduință pe care Dumnezeu ne-o promite, pe care trebuie să înceapă de pe pământ și să continue în cer. Acesta este primul adevăr pe care îl înțelegem, este o realitate la timpul prezent pentru noi. Un al doilea lucru, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine Dumnezeu. Acum veți spune, frate Călin, e simplu deja, dacă e o realitate prezentă și ține doar de a-L cunoaște pe Dumnezeu, vreau să spun că eu îl cunosc pe Dumnezeu. Chiar? Uitați, cântam în această seară cântarea El e în control când circumstanțele vieții par să te atingă, El e în control. Cum e cântarea mai departe, frate Nicu? Când mulțimea de gânduri par să te învingă. Și care era următorul verset? Nu sta în tăcere, nu-i altă putere care să-ți dea ajutor. De ce? El e în control. Nu, ascultă-mă bine în această seară. Eu nu stau în tăcere că nu-i altă putere, nu neapărat care să mă ajute, ci care m-a ajutat și care mă va ajuta. De aceea nu stau în tăcere. Dragă biserică, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine adevăratul Dumnezeu. Dar îl cunoaștem, frate Călin, chiar? Ce înseamnă, ce vrea să spun aici Ioan prin cuvântul cunoaște? În original este cuvântul ginosco care înseamnă o relație intimă între doi îndrăgostiți. Pentru aceasta deschidem la Luca capitolul 1 cu versetul 34, același cuvânt într-un alt context cu aceeași însemnătate. Luca 1 cu 34. Maria a zis îngerului, cum se va face lucrul acesta pentru că eu nu știu sau nu cunosc, pentru că eu ginosc-o de bărbat? Cum se va face lucrul acesta pentru că eu încă n-am cunoscut un bărbat în viața mea, îs virgină? Asta vrea ca să spună Maria îngerului. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu. Iar cunoașterea aceasta este o cunoaștere între două persoane care se iubesc. O cunoaștere intimă care pornește din dragoste spre dragoste. Același termen, nu știu de bărbat sau nu cunosc de bărbat, este același termen și în acest text și îl vom mai găsi. Frații mei, acum, viața veșnică este, și spuneți-mi dumneavoastră acum, viața veșnică este acea relație de iubire dintre om și Dumnezeu atâta de profundă ca între doi îndrăgostiți. Și aia când începe de aici, de pe pământ, continuă și se termină odată în veșnicie. Întrebarea mea în această seară este aceasta. Este sau ai tu viață veșnică? Păi, unii vor întreba și vor spune așa, frate Călin, cum să pot eu să am o relație de iubire atât de apropiată cu Dumnezeu? Pentru că spune Scriptura, pe Dumnezeu nu l-a văzut nimeni. Deschidem Ioan, capitolul 1, versetul 18. Cuvinte care le cunoaștem, dar mă rog prin Duhul Sfânt să le clarificăm în această seară și să putem să înțelegem ceea ce Domnul vrea să ne spună. Ioan 1, versetul 18. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurului Fiu care este la sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Așadar, noi nu-L vedem pe Dumnezeu, dar a venit Fiul lui Dumnezeu, pe care îl putem vedea prin Scriptură și în viața de zi cu zi, de care trebuie să ne îndrăgostim și să avem o asemenea relație ca un bărbat cu o femeie. Nu se referă neapărat la actul intim, ci la acea dragoste care este mai presus decât orice dragoste. Dragostea dintre bărbat și femeie. Cam, știți cum e aceasta? Am încercat să-mi fac așa o poză, un tablou în mintea mea. Imaginați-vă fiul unui președinte de stat din America, care într-o zi se îndrăgostește de o fată orfană, murdară din India. Și el vrea să meargă să-i spună că o iubește. Și îi spune tatălui, ascultă, eu renunț la toată America, las America și vreau să mă duc. Unde vrei să mergi? Bine, du-te. Și merge acest tânăr, încearcă să facă rost de viză, nu are viză, ajunge undeva la granițele Indiei, acolo, cei de acolo cred că e un intrus, îl bagă în pușcărie, poate și îl bat, fac ce vor cu el acolo și într-un final îi dau drumul. Călătorește băiatul acesta poate kilometri și kilometri din sat în sat, până în satul unde e fata asta orfană și murdară din India. Și ajunge acolo epuizat, arată într-un hal fără de hal și încearcă și se uită după ea când iasă de la școală și cumva să-i transmită că o iubește și nu reușește. Și stă și doarme noaptea, așa cum am auzit că în India sunt oameni foarte săraci și se categorisesc așa. Cei care sunt foarte, foarte săraci dorm pe bordură, nu pe bordură, pe trotuar. Cealaltă categorie dorm undeva mai departe de trotuar, este o categorie care dorm undeva mai departe, sunt distanțe, după aceea în corturi și așa mai departe. O sărăcie luce. Și tânărul acesta, neavând nimic, dormea probabil chiar acolo. Dar de fiecare dată încerca să-i transmită, nu putea să ajungă la ea, că era o fată, chiar dacă era orfană și așa încăpățânată. Încerca să-i spună prin alții că o iubește. Și mergeau alții și spuneau, și când se uita, cine e? Dar nu știa povestea lui, nu știa cât a făcut pentru ea, nu știa absolut nimic. Și într-o zi, din nou dimineața, se uită după ea la școală, o urmărește, încearcă să-i lase bilete, încearcă să-i lase câte o floare, nimic. Dar mai mult de atâta, o vede pe fătuca asta că se îndrăgostește de albăia. Și o urmărește, și o urmărește, o viață, o viață. Haideți să presupunem, mergem mai departe cu povestea noastră, să presupunem că într-un final, prin prisma circumstanțelor, fata asta dă de băiat, începe o relație de prietenie, dar niciodată nu simte ceva pentru băiatul ăsta. Haideți să presupunem că se căsătoresc, dar nu-l iubește. Și pentru că nu-l iubește, nu pot să aibă o relație așa cum ar trebui. Uitați, cam așa suntem noi, frații mei și surorile mele. Sunt de fapt aceia murdară care ne-am permis să umblăm și să facem ce vrem și a venit El, cel mai frumos dintre oameni, a venit El din cer, a venit El și ne-a urmărit și prin tot ceea ce ne-a înconjurat ne-a transmis un mesaj. Dar într-o zi ne vedem că niciun băiat nu ne mai vrea și dăm de biserică. Avem probleme, avem necazuri, avem tot felul de lucruri și ajungem într-o biserică de oameni pocăiți, așa cum suntem noi. Și Dumnezeu ne cercetează și noi vedem că dacă nu măcar nu avem o împlinire în lumea aceasta, avem o împlinire așa sentimentală, aici ne descărcăm emoțional la cântări, plângem și ne găsim așa locul aici, că oamenii ăștia sunt buni și ne acceptă. Și ne botezăm. Dar noi niciodată n-am avut un moment în care să ne îndrăgostim de El. Niciodată. Cam aceasta e povestea. Acum, frații mei, vă invit să deschideți la Matei, capitolul 7, cu versetul 21. Un text pe care îl citim foarte des, încă o dată îl vom citi în această seară. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, cele mai grele cuvinte din univers care se vor auzi vreodată, niciodată nu v-am cunoscut, ginosco, niciodată n-am avut o relație de dragoste noi doi. Depărtează-te de la mine, tu care lucrezi fără de legea. Frați și surori, se spune aici că primul Doamne înseamnă o credință la nivelul minții. Al doilea Doamne e o credință care trece mai sus de minte, la sentimente. După aceea vin prorociile, vin vindecările, vine senzaționalul. Și cu toate acelea, într-o zi, mi se va spune, Căline, măcar dacă mi s-ar spune așa, Căline, nu te cunosc acum. Cum interpretează mulți acest verset. Mulți zic, oamenii ăștia l-au cunoscut pe Domnul, oamenii ăștia așa, dar la finalul vieții au căzut și așa mai departe. Afirmația este clară, niciodată nu v-am cunoscut. Nu că nu te știu pe nume, nu că nu știu că ai făcut minuni, nu că nu te-ai rugat și pentru că el a avut credință s-o vindecat. Nu asta e problema. Problema e următoarea. Niciodată, 40 de ani ai avut, 80 de ani, niciodată noi n-am avut acea relație de dragoste. Pleacă de la mine. Frații mei, viața veșnică este aici. Te-am cunoscut. Viața veșnică ratată, pentru că a fost greșit înțeleasă. Acesta este însemnătatea acestui text, frați și surori. Cuvântul cunoscut face diferența. Cum pot să am o viață veșnică? Cum pot ști dacă am viața veșnică? Haideți să deschidem la un alt verset. 1 Ioan 1:2. Pentru că viața a fost arătată, viața ne-a fost descoperită, cu alte cuvinte. Apropo, și rămân aici, am mai spus, dar spun și în această seară. Nouă viața ne-a fost arătată, frați și surori. Nouă nu trebuie nimeni să ne spune cum să ne îmbrăcăm. Nouă nu trebuie nimeni să ne spună că atunci când trecem pe lângă cineva, dăm dragoste, spunem un pace și ne pasă mai mult de el și mai întrebăm noi primul întrebarea. Că viața ne-a fost arătată. Viața a fost exemplul Domnului Iisus Hristos. Cine nu-L cunoaște, cine n-are viață veșnică în El, la tot trebuie să-i spui, păi n-a fost bine cum te-ai comportat, n-a fost bine ce ai făcut, nu vezi. Dar stilul de viață ne-a fost arătat. Și am văzut-o. Și mărturisim despre ea. Și vă vestim viața veșnică. Viața care era la Tatăl și care ne-a fost. Frați și surori, viața ne-a fost descoperită. Viața veșnică, care era în cer, a venit pe pământ și a trăit pentru noi 33 de ani. Și ea ne-a fost arătată. Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ și, printre multe altele, ne-a descoperit viața care a trăit acolo. Știți care a fost viața aceasta, frați și surori? Evanghelia după Ioan ne descrie. Și aș vrea aici foarte mare atenție. Tatăl spune că îl iubește pe Fiul în cer. Așa s-a întâmplat, așa s-a întâmplat și pe pământ. Tatăl i-a dat totul Fiului. Tatăl găsește plăcere în Fiu. Tatăl se uită cu bucurie la Fiu. Acum mergem la Fiu. Fiul iubește pe Tatăl. Fiul, Ioan 5, se uită la Tatăl și tot ce vede la Tatăl face. Nu face nimic de la sine. Fiul nu poate vorbi decât ce spune Tatăl. Fiul nu poate spune decât cum spune Tatăl. Fiul găsește plăcere în Tatăl. Duhul Sfânt. Duhul Sfânt iubește și pe Tatăl și pe Fiul. Duhul Sfânt este puterea prin care lucrează Tatăl și Fiul. Duhul Sfânt are o singură menire, să ducă ochii tuturor către Tatăl și către Fiul. Sunt acești trei care sunt caracterizați prin două lucruri importante. O dragoste reciprocă, absolută, și o dependență reciprocă. Dacă nu venea Domnul Iisus Hristos, nu venea Duhul Sfânt. Dacă nu venea Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu nu putea să-și arate dragostea și planul de mântuire. Toți aceștia trei îs caracterizați de două lucruri foarte importante. Dragoste reciprocă și dependență reciprocă. Asta a fost viața care Domnul Iisus Hristos a venit-o și a arătat-o pe pământ. Și pentru aceasta, ca să încercăm într-un singur verset să descoperim viața veșnică care a fost arătată pe pământ, deschidem la Ioan 5, iarăși un verset cunoscut de noi, și îl recitim. Ioan 5, cu versetul 19 și 20. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la sine. Mai în original, Fiul nu-și permite să facă, nu că n-ar putea, pentru că vom găsi în Ioan, ca să rămânem tot aici și să putem argumenta acest text, nu deschideți, vă citesc eu în Ioan 10 cu 17, spune așa: Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care mi-a dat-o Tatăl. Ai putere să faci ce vrei. Revenim aici. Adevărat vă spun că Fiul nu-și permite să facă nimica de la sine. El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând, și tot ce face Tatăl, face și El întocmai. De ce? Căci Tatăl iubește pe Fiul. Frați și surori, știți cum am putea noi concluziona viața veșnică? În felul următor. Viața veșnică este între Domnul Iisus și Dumnezeu Tatăl, care a dus-o ca exemplu pe pământ, este o relație de iubire și o relație a Domnului Iisus Hristos de ascultare, dependență totală de El. Asta știți de ce? Că îl cunoaște. Acum, eu de exemplu, dacă îl cunosc pe Avram și știu caracterul lui, știu că mă iubește din toată inima, știu că de fiecare dată îl știu de sute și milioane de ani am o relație cu El și îl cunosc. Știu că mă iubește, știu că niciodată nu m-a dezamăgit și știu că oricând îmi dă un sfat, îl dă spre binele meu și că e mult, mult mai înțelept decât mine. Când El îmi vorbește, eu îl ascult, fac ce îmi spune El. Țin ochii pe El, oare ce ar zice Avram în cazul ăsta? Înainte să spun ceva, oare ce ar spune El? Asta e viața veșnică. Viața veșnică a fost aceasta. Acum, viața veșnică în inima noastră. Noi ne uităm la Domnul Iisus și pentru că îl cunoaștem, îl iubim din toată inima și niciodată nu facem nimic decât ce ne spune El să facem. Asta e viața veșnică într-o propoziție. Vă întreb, avem noi viață veșnică? Dragii mei, aș vrea două exemple din Vechiul Testament. Moise. Moise spune cuvântul Domnului că l-a văzut pe Dumnezeu într-un mod extraordinar. 10 minuni urgi s-a făcut prin mâna lui. Moise după aceea compune o cântare extraordinară. Și fratele Radu știe să compune, dar nu cred ca și Moise. A compus o cântare extraordinară de laudă. Nu numai că a făcut minuni și a compus cântarea extraordinară. A primit de la Dumnezeu porunci. Nu numai că a primit de la Dumnezeu porunci. La cuvântul lui mana a venit din cer. Nu numai atât. Spune cuvântul Domnului că stătea față în față cu Dumnezeu și vorbea ca un prieten. Și după toate acestea, el are o rugăminte și spune așa: Dumnezeule, arată-mi slava ta, că vreau să te cunosc. Să vezi minuni prin mâinile tale, să stai pe munte cu Dumnezeu, să vezi atâtea lucruri și să zici, arată-mi slava ta că vreau să te cunosc. Și atunci Dumnezeu îi zice: Moise, o să fac să treacă prin fața ta frumusețea mea. Și în capitolul 34 Dumnezeu strigă și spune așa: sunt plin de bunătate, sunt plin de dragoste, sunt plin de milostenie, sunt plin de îndurare, mă îndur și iubesc până la al milea n-am, dar pe cei care nu vor să se pocăiască nici de cum, îi voi pedepsi. Și uitați concluzia lui Moise. Capitolul 34 din Exod, vă rog ca să deschideți acolo. După ce Moise are parte de această revelație de slavă, nu i-a trebuit minuni, nu i-a trebuit cântări, strigăte, ridicări de mâini, alte lucruri. Uitați ce spune Moise în ultima parte a versetului 9 din 34. Doamne, ia-ne sau ia-mă în stăpânirea Ta. Știți ce spune Moise? Dacă așa ești Tu, atât de mult Te iubesc, ia-mă în stăpânirea Ta. Pentru că a văzut frumusețea lui Dumnezeu. Ca și cum viața veșnică, stilul de viață pe care și-l dorea Moise și pe care îl dorim noi, a venit în el. Și, dragii mei, e greu să venim la biserică, așa e? E greu să facem multe lucruri. Știți de ce? Pentru că n-am văzut frumusețea lui Dumnezeu. Frumusețea lui Isus. Am văzut minuni, am văzut cântări, am văzut mană din cer, am văzut porunci pe table, am văzut manifestări, dar nu i-am văzut frumusețea lui Dumnezeu. Alt om, David, Psalmul 16, aș vrea să deschidem acolo. Uitați în Psalmul 16, a doua parte a versetului 2, ce spune David Domnului. Tu ești singura mea fericire. Era îndrăgostit de Dumnezeu. Și începând cu versetul 8, uitați ce înseamnă viață veșnică. Dacă vreți, citiți versetele acestea în fiecare zi acasă. De la versetul 8 până la versetul 11. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Îs îndrăgostit de El. Când este la El, în original, pentru că El este la dreapta mea, nu mă clatin. De aceea inima mi se bucură, aici inima are rolul de minte, sufletul de emoții, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște. Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui prea iubitului tău când va veni atunci putrezirea. Îmi vei arăta, aici arăta este termenul a cunoaște, îmi vei descoperi, îmi vei face cunoscut cărarea vieții sau viața. Înaintea feței tale îți bucuri. Uitați un om îndrăgostit de fața Domnului. E ca și fata aia care stă în fața mirelui și nu se mai poate sătura. Și se uită la el, se uită sau la poza lui până vine. Și în fața ta sunt bucurii nespuse. Și desfătări. În original, plăceri veșnice în prezența ta, la dreapta ta. Plăceri veșnice. Oare, frații mei și surorile, m-am gândit când am citit acest verset, plăceri veșnice, desfătări veșnice. Oare care sunt plăcerile veșnice? Acum știu, plăcere pământească îi să ai, spune că ochiul nu se mai satură privind, să te uiți la lucruri murdare, să te îmbraci. Spuneți-mi o plăcere veșnică. Am găsit în Apocalipsa, aș vrea ca să deschidem acolo, în Apocalipsa 4:9. Uitați, dacă aceste lucruri sunt viața noastră, suntem pe un drum bun. Uitați ce se întâmplă în cer. Apocalipsa 4:9. Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri celui ce ședat pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor, își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și ziceau. Frații mei, uitați aceste trei cuvinte. Slavă, cinste și mulțumiri. Trei plăceri veșnice. Trei plăceri veșnice pe care le putem avea pe pământ de aici. De aici, slavă. Ce înseamnă slavă? Adică să nu-i dai Domnului slava, adică să-i dai Domnului slava și să nu o iei tu. O continuă lepădare de sine și o continuă îndreptarea tuturor lucrurilor către Domnul. Noi suntem flămânzi de slavă. Intri în biserică și te uiți, oare cine se uită la mine? Oare cine îmi zice că stă bine? Oare cine îmi spune că, nu știu, oare cine mă apreciază? Păi să nu mă aprecieze nimeni. Și mă duc acasă și nimeni nu mă apreciază nici acasă, nici la muncă, nu știu, în domeniul financiar, nu știu, în orice, în un domeniu cum arăt, nimeni. Suntem flămânzi după slavă. O plăcere veșnică e slava pe care să-i dăm Domnului, în toate. Omul care e obișnuit și zice, Doamne ajută-mă, nu vreau deloc slavă, dacă am luat-o, iartă-mă. În omul ăla, e viață veșnică. Cinste. Cuvântul cinste, frați și surori, aici, este acea slujire din dragoste pentru prețul pe care l-a plătit cineva pentru tine. Noi am fost robi ai păcatului. Și ai dat cinste lui Dumnezeu înseamnă a-L sluji de drag ca un rob care o veșnicie a fost rob. Și vine un stăpân și îl cumpără de acolo după 50 de ani. Acum nu știu, știu că mulți frații sunt în construcții și lucrează mult și de multe ori greu. Și din cauza asta au probleme cu spatele. Dar să fii un rob care să lucrezi mult și să vină după 50 de ani de viață un stăpân și să-i zică stăpânul tău, ascultă, e aici, cât costă atât? Bine, hai cu mine. Și după ce iasă pe ușă, îi zice, auzi, ești liber, du-te, lasă, uite-le, du-te, ești liber. Nu vreau să vin cu tine. Și să vină să-ți slujească de drag. Asta înseamnă să-i dai lui Dumnezeu cinste. Să-i slujești de... acesta este termenul de aici. Și mai apoi mulțumiri. Astea sunt trei lucruri, plăceri veșnice. Frații mei, aș vrea acum să vă spun și să avem câteva teste dacă există viață veșnică în noi. Vă invit să deschideți la 1 Ioan, capitolul 2, cu versetul 15. Unul Ioan 2 cu 15 spune așa, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu-i el. Primul test, cum știu că am viață veșnică? Cum știu că dacă vine acum Dumnezeu, acum, dacă vine, știți pe care îi va lua? Nu pe cei care s-au rugat cel mai mult la timpul de laudă și închinare, deși asta exprimă mult. Nu-i va lua pe cei care au dat cei mai mulți bani, nu-i va lua pe cei care credem noi. Știți pe care îi va răpi? Pe cei care îl iubesc din toată inima. Dar cum știu dacă îl iubesc din toată inima? Dacă nu mai iubesc lumea. Simplu. Faceți-vă testul. Frații mei, hai să ne facem testul. Mergem acasă, mâine, săptămâna aceasta. Există lucrul ăsta, are lucrul ăsta o atracție față de mine. Îl iubesc. Și dacă îl iubesc, n-am viață veșnică. Cu toată teologia, cu toată practica, cu toate regulile, cu tot legalismul nostru religios de fiecare zi. Noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu și dacă îl iubim, nu putem iubi lumea. Adică când văd lucrul ăla, chiar dacă mă uit pe Facebook, am cont de Facebook. Și dacă ai cont de Facebook, da? Te uiți. Nu pot să spun că e păcat, ți-aș spune să n-ai. Dar dacă ai, nu e nicio problemă. Poți ca să trăiești și curat dacă vrei și cu el. Și te uiți și am văzut că nu mai sunt trei pagini normale când te uiți, ci a patra e una murdară. În momentul când ai văzut, îți vine să arunci telefonul jos. Dacă nu ai reacția aia, înseamnă că iubești lumea. Dacă mai dai o dată sus, te uiți. Nu știu, la femei, la frați, la surori, în domeniile în care vedem că ne atrage lumea, înseamnă că noi iubim lumea. Și când iubim lumea, nu-L iubim pe Dumnezeu. Iubești lumea și lucrurile din lume sau iubești pe Dumnezeu? Dacă iubești, dacă ai simțământul ăla în tine, că mi-e greu, mai bine aș fi rămas acasă sau mai bine aș fi spus asta sau așa. Ăsta e primul test. Nu există viață veșnică noi. Și un al doilea test, sunt multe, dar aici ca să avem biblic dovadă, mai corect, tot în 1 Ioan, pentru că 1 Ioan ne vorbește un text, un verset extraordinar. 1 Ioan 3 cu 15. Și ascultați aici, frați și surori, doamnelor și domnilor. Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Și știți că niciun ucigaș n-are viață veșnică rămânând în el. Și am studiat versetul ăsta că am zis, nu risc să vin în fața bisericii și să spun vreo prostie. Nu risc. Aici știți ce spune? Este cuvântul meno, același cuvânt, deschidem în Fapte 27 cu 31. Vă rog să deschidem acolo, Fapte 27 cu 31. Pavel a zis utașului și ostașilor, dacă oamenii aceștia nu vor rămâne în corabie, nu vor putea fi scăpați. Același cuvânt, a rămâne, avea opțiunea să rămână sau să nu rămână. Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș și știți că niciun ucigaș n-are viață veșnică rămânând. Adică poți să ai viață veșnică, atenție mare, mare, poți să ai viață veșnică și viața veșnică să te părăsească. Nu rămâne în tine. Biblic spun. Pentru că, haideți să facem un calcul logic. Dacă viață veșnică înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu iubindu-L, aș vrea să te întreb, când nu-L mai iubești pe Dumnezeu, ce se întâmplă? Nu mai ai viață veșnică. Simplu, oricât am spune noi, ne putem pierde mântuirea, nu ne putem pierde mântuirea. Dacă viața veșnică înseamnă o relație de dragoste, să-L cunosc pe Dumnezeu și eu după câtva timp mă hotărăsc să iubesc pe altcineva, să iubesc lumea, să iubesc păcatul, să mă bag într-un păcat cu capul și să rămân acolo. Nu-mi spuneți mie că există viață veșnică. Acest text ne spune lucrul acesta. Frații mei, o altă dovadă, 1 Ioan 5:3. Cu 2. Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. Atenție! Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Și poruncile Lui, cum îs? Ascultați-mă bine la următoarea afirmație. Cine crede că poruncile lui Dumnezeu sunt grele, încă viața veșnică nu este în el. Cine crede că nu se pot împlini, încă viața veșnică nu este în el. De ce? Ioan 14 cu 15. Deschidem acolo. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Cine are dragoste de Dumnezeu, spune că poruncile Domnului nu-s grele. Nu scrie aici că trebuie să poți dintr-o dată să le împlinești toate, nu. Ci să ai percepția aceasta. Eu pot, eu trebuie să trăiesc așa cum spune Scriptura. Aceasta e ideea. Nu să spun, așa nu pot, așa frate nu pot. Nu pot să iert pe toți, nu pot. Să nu urăsc, nu pot. Să nu am niciun gând de invidie, nu pot. Să mă opresc din minciună și să mai mințesc, nu pot. Cine spune așa, dragostea de Dumnezeu nu-i în el, de ce? Pentru că nu i-a văzut frumusețea. Când îi vezi frumusețea, când ți se descoperă, vom vedea că există un alt stil de viață. Frații mei, trec fugitiv pentru că ne apropiem de încheiere. Încă câteva dovezi că viața veșnică care poate veni în noi, o putem îndepărta prin stilul nostru de viață. Apocalipsa 3:5 spune că numele pot fi șterse din cartea vieții. Romani 1:28 spune pentru că nu l-au păstrat pe Dumnezeu în conștiința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia pornirii inimilor lor. Și acum câteva texte înainte de a concluziona acest mesaj. 1 Corinteni 15:34. Vă rog să deschidem acolo cuvântul Domnului. 1 ce afirmație face Pavel unei biserici aici. Cu 33. Nu vă înșelați. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Veniți-vă în fire cum se cuvine. Nu păcătuiți, căci sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu, spre rușinea voastră, o spun. Sunt între voi unii care nu au viață veșnică. De ce, Pavele? 2 Corinteni, mergem la aceeași biserică, după le mai scrie o scrisoare și uitați ce le spune. 2 Corinteni 5:16. Spunea Pavel, așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. 2 Corinteni 5:16. Chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, nu-L mai cunoaștem. Știți că noi putem să-L cunoaștem pe Iisus în felul lumii? O, zicem noi așa că avem viață veșnică. A, îl cunoaște pe Iisus în felul lumii înseamnă să-l tratăm când vrem, cum vrem, să-l tratăm ca și cum el n-ar fi de față când noi ne comportăm. Frații mei și surorile mele, aș vrea să mă apropiu de încheiere și să vă aduc în față un verset, 1 Timotei 6,12. Poate fi o încurajare pentru noi acest verset. Întâi Timotei 6 cu versetul 12, dar citim de la versetul 10 ca să înțelegem context. Iubire, se vorbește despre altfel de iubire. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpun singuri cu o mulțime de chinuri. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri. Caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Luptă-te lupta cea bună a credinței. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor neamuri, marturi. Ne oprim aici deocamdată. Frații mei și surorile mele, noi când ne botezăm, nu ne botezăm să intrăm într-o comunitate, nu să fim parte dintr-o biserică, neapărat. Noi nu ne botezăm să ne fie mai bine, noi nu ne botezăm să avem câștiguri imediate. Noi ne botezăm pentru că avem o făgăduință și făgăduința este aceasta, viața veșnică, pe care și Pavel trebuia să o apucem. Am uitat, am verificat acest verset, este la timpul prezent. Trebuie să apuce viața veșnică. Ce vrea să-i spun aici Pavel lui Timotei? Vrea să-i spun așa, auzi Timotee, tu ești un om căruia ți se încredințează oameni sub tine. Tu trebuie să faci un lucru. Și lucrul acesta este, tot ce faci, să faci pentru că îl iubești pe Iisus. Și acum fac următoarea afirmație și spun așa. Tot ce facem și nu facem pentru că îl iubim pe Iisus, era o vorbă mai de mult între tineri, nu se pune. Frații mei, dacă vin la biserică e pentru că îl iubesc pe Iisus. Dacă mă rog e pentru că îl iubesc pe Iisus. Dacă iert pentru că îl iubesc pe Iisus. Dacă dau pentru că îl iubesc pe Iisus. Dacă fac orice, că mă scol, că vorbesc, că nu vorbesc, dacă nu râd la o glumă, e pentru că îl iubesc pe Iisus. Dacă nu mă duc într-un loc, e pentru că îl iubesc pe Iisus. Dacă mă duc într-un loc, e pentru că îl iubesc pe Iisus. Dacă nu-i aceasta motivația, în noi lucrează un mecanism care, de fapt, împlinește niște reguli, dar nu pornește din iubire. Termin și spun așa. 1 Corinteni 13 spune în felul următor. Chiar dacă am vorbi în limbi omenești și îngerești, chiar dacă am avea darul tămăduirilor, chiar dacă ne-am dat toată averea celor săraci, chiar dacă ne-am dat trupul să fie ars, dacă n-avem dragoste, suntem nimic. Dar știți ce dragoste? Că acolo mulți credem așa, frate Călin, păi, de fapt, ce înseamnă? Să am dragoste, adică să îl iubesc pe fratele meu. Așa. Nu. Acolo vreau să spun altceva. Chiar dacă ai face toate aceste lucruri, dacă nu o faci din cauza că îl iubești pe Domnul, nu se pune. Egal cu zero. De aceea urgența este aceasta în această seară. Frații mei, știu că e un mesaj biblic mai greu. Știu că v-ar fi plăcut, poate să vă spun întâmplări, că vă rămâneau în minte. Dar ascultați-mă, făgăduința este aceasta, viața veșnică. Și trebuie să o apucăm de aici de pe pământ. De aici de pe pământ. Uitați-vă, este plină Scriptura, cine crede în Fiul are viață. În 1 Timotei capitolul 5 spune, El ne-a dat viața veșnică, care este Iisus, viața lui Iisus. Nu putem să ne înșelăm. Frații mei, nu ne putem înșela. Dacă nu venim de drag la biserică, dacă nu l-am văzut pe Iisus. Moise a văzut atâtea de multe lucruri, dar nu i-a văzut frumusețea lui Dumnezeu. Ce este de făcut, frate Călin? Ce să fac? Îți spun ce să faci. Fii ca Moise, începând de astăzi, roagă-te și roagă-te și roagă-te seara și roagă-te dimineața, până vezi frumusețea Domnului Iisus Hristos, până vezi ce-a făcut El pentru tine, până vezi ce erai tu dacă nu era El. Să-i vezi frumusețea, să-L vezi, să-L iubești, să te îndrăgostești de El. Când te vei îndrăgosti de El, să vezi că va fi altfel viața. Cu totul și cu totul altfel va fi. În momentul acela viața veșnică își va lua rolul în serios și vei trăi altfel. Nu regulile ne mântuie. Din dragoste trebuie să facem tot, din dragoste, că-L iubesc pe Iisus trebuie să fac. Și dacă greșesc, zic, Doamne, iartă-mă, vreau să fiu condus de dragostea Ta. Dacă oamenii nu se întâlnesc cu Iisus și nu-L văd, nu-I văd frumusețea acestui mire a Fiului lui Dumnezeu, ne vom înșela cu toți. Te întreb în această seară, ai tu viața veșnică? Pentru că planul lui Dumnezeu a fost acesta, să aducă viața veșnică pe pământ prin Domnul Iisus, că El este lumina lumii. El acum s-a înălțat la cer și ce spune? Voi sunteți. Mă bazez pe voi, n-am pe nimeni altcineva. Suntem noi lumină, frați și surori. Pentru copiii noștri, pentru frații din biserică. Avem noi viață veșnică. Vă las o provocare. Căutați-o și până la următorul program, găsiți-o. Nu cred că omul care stă și care spune, Doamne, m-am botezat, dar niciodată nu m-am întâlnit și nu m-am îndrăgostit de Tine așa de mult ca să urăsc păcatul. Cine-L iubește pe Dumnezeu, urăște păcatul. Doamne, m-am botezat, îți de 30 de ani pocăit. Dar îmi place lumea. Te rog, descopere-mi. Vreau să te întâlnesc, vreau să te văd și vreau totul să fac de dragul Tău. Și dacă mă faci așa, El cum s-a descoperit lui Moise, cum să nu ne se descopere și nouă? Și cred că o va face și Domnul să ne ajute. Amin.